αποκαλύψεις. Λοιπόν, αποκαλύψεις, η Onion FM, Μάκης Νοδάρου στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε την υποψήφια βουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ηλία, την κυρία Μαρία Τζαμπάζη. Την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κυρία Τζαμπάζη.
Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα,
και,
τι κάνετε.
Και εύχομαι καλή επιτυχία στις εκλογές μεθαύριο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και το εύχομαι ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου, και σας το λέω δημόσια, γιατί κάθισα και διάβασα κατά κάποιον τρόπο το βιογραφικό σας και αυτά με τα οποία έχετε ασχοληθεί κατά το παρελθόν, και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η ευαισθησία που δείχνετε σε διάφορα ζητήματα τα οποία τα έχω αναδείξει και από το ραδιόφωνο και από το ντοκουμέντο που εργάζομαι και από την ελευθεροτυπία παλιότερα κλπ.
Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.
Είστε ένα πρόσωπο πολιτικό το οποίο κινείται αθόρυβα αλλά προσφέρει σπουδαίο έργο. Και το λέω αυτό γιατί. Διαβάζω. Είστε πιστοποιημένη κοινωνική διαμεσολαβήτρια από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Συμμετείχατε σε κοινωνικές δράσεις και προγράμματα για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως παιδιά, νέους, Ρωμά και πρόσφυγες. Και ήσασταν και στο Ευρωψηφοδέλτιο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, στις προηγούμενες
ευρωεκλογές, ναι, 26 Μάη.
Ποιο είναι το όραμά σας, κυρία Τζαμπάζη, για μια καλύτερη Ηλία, μια που κατεβαίνετε εδώ ως υποψήφια, με δεδομένο ότι ο νομός τις τελευταίες δεκαετίες εξακολουθεί να βρίσκεται στην τελευταία θέση ανάπτυξης και ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει προς το καλύτερο? Δεν έχουμε, για παράδειγμα, ένα δρόμο, δεν έχουμε ένα αεροδρόμιο, δεν έχουμε τις ανάλογες τουριστικές υποδομές. Θα ήθελα έτσι την άποψή σας, έτσι όπως την έχετε βιώσει τις τελευταίες ημέρες και όπως γνωρίζετε τέλος πάντων τον τόπο, την περιοχή.
Αυτό που έχουμε παραλείψει από το βιογραφικό είναι ότι η καταγωγή της μητέρας μου είναι από την Αμαλιάδα.
Ωραία, καλά κάνετε και το επισημαίνετε.
Δεν μου είναι άγνωστη η περιοχή, δεν μου είναι άγνωστη σε καμία περίπτωση. Τώρα, όσο αφορά τις πολιτικές του παρελθόντος, η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει λάθη και έχουν γίνει παραλήψεις. Η αλήθεια είναι πως αυτό ισχύει και σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο της χώρας και σε ό,τι αφορά το τουριστικό της περιοχής. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν παραλήψεις και ότι θα μπορούσαν να έχουν γίνει περισσότερα πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Αυτό που θέλουμε τώρα εμείς και αυτό που λέμε είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επί 3,5 χρόνια κυβερνούσε, όπως θα ξέρουμε όλοι, με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, σε μνημονιακές πολιτικές και με μειωμένη κυριαρχία, αν θέλετε, της χώρας και της πολιτικής που θα μπορούσε να αναπτύξει. Τώρα όμως νομίζω ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Από τον Αύγουστο του 2018, εφόσον έχουμε βγει από τα μνημόνια, μπορούμε να χαράξουμε και να εφαρμόσουμε πολιτική έτσι όπως θέλουμε εμείς, για τον λαό, για τους πολίτες, για το καλύτερο, για ένα καλύτερο αύριο, μια κοινωνία των πολιτών. Γιατί για μένα, όπως το διαβάσατε και στο βιογραφικό μου, είναι πολύ σημαντικό το κοινωνικό κομμάτι, ειδικά στην εποχή που ζούμε. Θεωρώ ότι η κρίση που βιώνει η χώρα δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και κρίση αξιών, είναι κοινωνική κρίση. Ξέρουμε και τα φαινόμενα του ρατσισμού έχουν φτάσει κόκκινο, αν θέλετε. Οπότε είναι πολύ σημαντική και η κοινωνική πολιτική παράλληλα με την οικονομική πολιτική, και όσο αφορά τον νόμο και όσο αφορά βέβαια την Ελλάδα γενικότερα.
Επειδή σχετίζεται με την κοινωνική πολιτική κατά κάποιο τρόπο, θυμήθηκα τώρα ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και δεν ήταν fake news, ήταν η κανονική συνομιλία του Κυριάκου του Μητσοτάκη με έναν επιχειρηματία, ο οποίος του έλεγε, κυρία Τζαμπάζη, αν το θυμάστε, ότι πείτε στους υπαλλήλους του ΣΕΠΕ να μην έρχονται να μας κάνουν ελέγχους, και εδώ πρέπει να υπάρχει 7 ημέρες την εβδομάδα πρέπει να δουλεύουν, ας πούμε, οι μαύροι.
Έτσι. Και ο κύριος Μητσοτάκης υποσχέθηκε ότι δεν θα υπάρχουν έλεγχοι.
Δεν θα υπάρχει έλεγχος ακριβώς. Υπάρχει ένα άλλο βίντεο που λέει σε ένα κάποιο νησί ότι δεν θα υπάρχει έλεγχος κλπ. Τώρα αυτά τα πράγματα, ξέρετε, είναι λίγο. Μπορεί να φαίνονται κάπως κωμικά, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά.
Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα τις τελευταίες μέρες για τη μεσαία διαστρωμάτωση της χώρας, εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω το αυτονόητο σχόλιο. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να λιδωρείται από τη μία, από τη Νέα Δημοκρατία, για πολιτική η οποία δεν εφαρμόστηκε στη μικρομεσαία τάξη και τη μεσαία τάξη. Και από την άλλη να μας λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα αφήσει τη μεσαία τάξη τελείως ατάλλητη. Όταν δηλαδή δεν θέλει ελέγχους για τους εργαζόμενους, που είναι η μεσαία διαστρωμάτωση της χώρας, των πραγμάτων,
έτσι.
Που είναι ένας τέλος πάντων από τις τομείς της μεσαίας διαστρωμάτωσης της χώρας, πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μας λέει ότι θα δει την επόμενη μέρα τη μεσαία διαστρωμάτωση? Είναι, όπως καταλαβαίνετε, είναι τελείως αντιφατικό.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Και δεν ήταν ούτε fake news, δεν ήταν ούτε κάτι μονταρισμένο, νομίζω το είδαμε.
Όχι, το είδε όλος ο κόσμος και ανατρίχιασαν. Δηλαδή.
Έτσι, όσο και να θέλουν να το μαζέψουν, νομίζω κάποια πράγματα δεν μαζεύουν.
Έτσι ακριβώς.
Έτσι, μόνοι τους.
Κυρία Τζαμπάζη, τι άποψη έχετε για το προσφυγικό γενικότερα και για τις ρατσιστικές φωνές διαμαρτυρίας, κυρίως από ακροδεξιούς κύκλους? Σας ρωτάω γιατί το προσφυγικό είναι ένα δυνατό έτσι πρόβλημα, το οποίο αγγίζει τη χώρα μας. Τη χώρα μας όπου έχουμε καθημερινά ροές έτσι προσφύγων, κυρίως από την Τουρκία. Έχουμε διάφορα σημεία όπου φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια, εμείς εδώ στην Ηλία έχουμε αυτό της Μυρσίνης, το οποίο είναι υπόδειγμα, και ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Βέβαια, πραγματικά είναι υπόδειγμα.
Ποια είναι η άποψή σας γενικά για αυτούς τους ανθρώπους? Θα πρέπει να τους φιλοξενούμε, να τους βοηθούμε κλπ. Ή θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική πολιτική όπως αυτή της Νέας Δημοκρατίας, που λέει ότι θα πρέπει να γίνονται αυστηρότεροι οι ανήχοι κλπ.
Να σας πω. Οπωσδήποτε η Ελλάδα δεν είναι. Είναι ένα σύνορο της Ευρώπης πλέον, έτσι, δεν είναι. Όταν λοιπόν ξεκίνησε όλη αυτή η προσφυγική τεράστια ροή προς την Ευρώπη, η χώρα μας ήταν η πρώτη και είναι η πρώτη η οποία υποδέχεται αυτούς τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα πρέπει να σκεφτούμε ότι μια Ελλάδα η οποία ήταν και είναι πληγωμένη από μια οικονομική κρίση, θεωρώ ότι ήταν το καλύτερο για να μπορέσει να διαχειριστεί το συγκεκριμένο. Που ήταν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έτσι, ήταν τεράστιες οι ροές. Νομίζω ειδικά το 2017 οι ροές ήταν τεράστιες. Ο κόσμος που υποδεχτήκαμε ήταν πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα το πώς πρέπει να διαχειριστεί η κοινωνία. Ας μην γελιόμαστε. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να είναι έτοιμη στο 100% για να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο όγκο ανθρώπων που έρχεται στη χώρα. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να είναι έτοιμη. Από την άλλη όμως, να μην ξεχνάμε το κοινωνικό μας πρόσωπο, να μην ξεχνάμε το ελληνικό μας πρόσωπο, το πρόσωπο της φιλοξενίας. Εμείς μην ξεχνάμε, είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων της φιλοξενίας. Έτσι. Νομίζω ότι η μόνη πολιτική που θα μπορούσε να εκφράσει τους Έλληνες είναι η πολιτική της φιλοξενίας, να δούμε να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους δεχτούμε, εάν μπορούμε να τους βοηθήσουμε να πάνε και που θέλουν να πάνε.
Ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα μου λέει, μου μεταφέρει ένας φίλος, συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Τζαμπάζη, μου λέει, ρωτήστε την κυρία Τζαμπάζη, τα χρήματα που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, στους πρόσφυγες, γιατί δεν τα δίνει στους Έλληνες? Εγώ θέλω να απαντήσω στο κύριο αυτό και
αυτό
να πω ότι αυτό είναι fake news. Δεν δίνει χρήματα από τον ελληνικό, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Όλα αυτά τα χρήματα τα οποία δίδονται υποβοήθεια.
Είναι ευρωπαϊκά κονδύλια.
Θα τα έδιναν έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς.
Είναι συγκεκριμένα. Για αυτές τις ομάδες πληθυσμού που έχουν.
Είδατε πώς θα περνούν αυτά τα πράγματα, κυρία Τζαμπάζη? Είδατε πώς τα περνάνε, πώς τα περνάει δηλαδή στον κόσμο?
Δυστυχώς ο κόσμος, χωρίς να τα ερευνά, τα δέχεται και τα αφομοιώνει.
Τους έχει κάτσει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, συγγνώμη. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Τους έχει κάτσει σε ορισμένους εδώ και φίλους εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί οι Σύριοι πρόσφυγες οι οποίοι μένουν στο ΕΛΕΜ πηγαίνουν με την κάρτα τους κάθε μήνα και ψωνίζουν ή.
Εγώ μπορώ να σας το πω και αλλού. Λέμε ότι τα. Συγκεκριμένα.
Μα προσφέρουν και στην τοπική οικονομία. Τι λέτε, κυρία Σαμπάζη? Προσφέρουν στην τοπική οικονομία τα χρήματα.
Αυτά που ακούω λοιπόν από τον κόσμο στην περιοδία, για να μην είμαι άδικη, από μια μερίδα του κόσμου, είναι τα επιδόματα τα παίρνουν οι γύστοι και οι μετανάστες.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Και οι ξένοι μάλλον. Έτσι το λέει. Έτσι το λένε κάποιοι. Ακούστε να σας πω. Όταν μιλάμε για 110.000 του πληθυσμού των Ελλήνων τσιγκάνων, και όταν μιλάμε για πρόσφυγες, για μετανάστες, αυτοί που δικαιούνται το επίδομα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα χαρτιά τους, έτσι, να το πούμε απλά και λαϊκά. Έχουν τα χαρτιά τους, που σημαίνει ότι έχουν δικαιώματα στη χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι πόσοι είναι? Και όταν μιλάμε για 800.000 δικαιούχους, είναι δυνατόν να είναι όλοι Ρωμά, είναι δυνατόν να είναι όλοι γύφτοι και ξένοι, όπως λένε?
Ναι.
Δεν βγαίνουν τα νούμερα, ξέρετε. Δηλαδή δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Μιλάμε για 800.000 δικαιούχους.
Σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις επειδή έχετε μια πολύ μεγάλη ευαισθησία και μεγάλη δραστηριότητα σε αυτά τα προγράμματα και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Μια άλλη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, κυρία Τζαμπάζη, μια που θα βάλετε εδώ υποψηφιότητα, βάζετε υποψηφιότητα στην Ηλία με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι για τη Μανολάδα. Εκεί ζει και βασιλεύει παράνομη εργασία. Θυμάμαι στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία που εργαζόμουν τα τελευταία 25 χρόνια, πριν κλείσει τέλος πάντων. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ πριν από 15 ναι. χρόνια. Η ίδια κατάσταση εξακολουθεί να υπάρχει. Ακόμα ναι, και εγώ. Η εκμετάλλευση μέχρι και σε ανήλικα παιδιά. Πρόσφατα υπήρξε ένα τέτοιο περιστατικό που αστυνομικοί σταμάτησαν ένα μικρό βανάκι όπου μέσα υπήρχαν και 16χρονα παιδιά τα οποία πήγαιναν από το Άργος του κυρίου Καμπόσου στη Μανολάδα για να δουλέψουν. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει κάτι προκειμένου να το λύσει αυτό το θέμα στη Μανολάδα, σε αυτό το φράουλο κράτος τέλος πάντων, γιατί περί κράτους πρόκειται. Εάν πάτε μια βόλτα εκεί στη Μανολάδα, θα δείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, 7.000.
Η αλήθεια είναι ότι σκοπεύω να πάω αύριο.
Ναι, 7.000 κόσμο.
Και να δω από κοντά την
πολλούς, θα πρέπει να έχετε και κάποιον να σας οδηγήσει στα παραπήγματα, ας πούμε, που μένουν από πλαστικό και από ξύλο που έχουν φτιάξει αυτοί οι άνθρωποι. Θα πρέπει να μιλήσετε μαζί τους κάπως εμπιστευτικά για να σας πούν. Σας μεταφέρω εγώ το ρεπορτάζ τώρα που έχουμε κάνει κατά καιρούς και το οποίο ισχύει ότι τους εκμεταλλεύονται κάποιοι τύποι. Τους δίνουν, ξέρω εγώ, νερό και κάποιο σημείο να στήσουν
αυτό
εκεί
που λένε για ένα κομμάτι ψωμί.
Την καλύβα τους ακριβώς. Τους τρώνε τα λεφτά. Τους εκμεταλλεύονται κλπ.
Δυστυχώς. Δεν ήταν πάρα πολλά αυτά που μπορέσαμε να κάνουμε. Η κοινωνική πολιτική της χώρας νομίζω ότι ήταν η καλύτερη που θα μπορούσε να είναι όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς η κυβέρνηση λιδωρήθηκε γι' αυτό, έτσι το ξέρουμε όλοι, αυτή την κουβέντα κάναμε και πριν λίγο άλλωστε.
Mm-hmm.
Λιδωρήθηκε για την κοινωνική της πολιτική. Δυστυχώς δεν έγιναν όλα όσα θα έπρεπε να είναι και να σας πω την αλήθεια είναι και ένας από τους στόχους μου η Μανολάδα
mm-hmm.
και γενικά όλες αυτές οι αδικίες που υφίστανται άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έπρεπε. Αυτό
ναι.
είναι και ένας από τους στόχους μου, mm-hmm. αν θέλετε, για την επόμενη μέρα.
Γιατί την περασμένη φορά, για παράδειγμα, θυμήθηκα το φρικτό περιστατικό των πυροβολισμών, ας πούμε, με τους φουκαράδες, αν θυμάστε. Όπου αθώθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες στο εφετείο της Πάτρας, στο αμαρτωλό εφετείο. Είχα κάνει και ρεπορτάζ για το θέμα αυτό. Ή το άλλο περιστατικό που κάποιος πήγε και βάλε φωτιά. Και αντί αυτούς τους ανθρώπους να τους βοηθήσουμε, παραλίγο να πάνε και κατηγορούμενοι. Έπρεπε να υπάρξει παρέμβαση της αγγελίας στο Άριο Πάγου, ας πούμε. Θυμάστε την περίπτωση. Ένα άλλο θέμα που.
Αυτά είναι αγκάθια που πρέπει να λυθούν οπωσδήποτε στο νομό της Ηλίας. Mm-hmm. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει να λύσουμε πρώτα αυτά τα ζητήματα για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε και σαν άνθρωποι και μια κοινωνία που εξελίσσεται ανθρώπινα μπορεί να εξελιχθεί και οικονομικά, μπορεί να πάει και μπροστά και αναπτυξιακά. Για μένα ο κρίκος της αλυσίδας είναι αυτός. Να εξελιχθούμε πρώτα σαν άνθρωποι, να δούμε ότι πραγματικά εδώ υπάρχει πρόβλημα mm-hmm. ανθρωπιστικό. Πρέπει να λυθεί. Είναι πρωταρχική σημασία να λυθεί.
Ήθελα επίσης να σας κάνω και μια ερώτηση για τους Έλληνες Ρωμά. Στην ναι. Αμαλιάδα, μετά από ένα περιστατικό στο Μενίδη που είχε γίνει εκεί με την, νομίζω με την, με το χαμό κάποιου παιδιού το οποίο είχε χτυπήσει, με την αδέσποτη σφαίρα, υπήρξε ένα κίνημα, υπήρξε και ένα κίνημα από ακροδεξιούς κύκλους, όχι μόνο από τη Χρυσή Αυγή, αλλά και από μέσα από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, που άρχισαν να καταφέρονται εναντίον αυτών των ανθρώπων, ότι πρέπει να τους διώξουμε αυτό και τους ταυτίζουν με την εγκληματικότητα κλπ. Και τότε λοιπόν έκανε ένα
ρεπορτάζ. Καταρχήν για τη φασαρία, καταλαβαίνετε.
Παρακαλώ, δεν υπάρχει θέμα. Τότε λοιπόν θεώρησα σωστό να κάνω ένα θέμα και να καταδείξω στην εφημερίδα ντοκουμέντο ότι δεν είναι παρεξηγημένοι οι Έλληνες τσιγκάνοι και έφερα ως παράδειγμα τη συνοικία Παπακαυκά στην Αμαλιάδα. Μιλάμε για μια συνοικία.
Υποδειγματική.
Βεβαίως.
Υποδειγματική. Τα παιδιά είναι. Πρόσφατα γνώρισα ένα παιδί. Προχθές συγκεκριμένα, το οποίο πέρασε βιολογία.
Ακριβώς. Περνάνε στο πανεπιστήμιο, στο πολυτεχνείο, τα παιδιά κλπ. Βεβαίως. Είναι υπόδειγμα αυτό. Και έλεγα λοιπόν τότε ότι αν αυτούς τους ανθρώπους τους προσεγγίσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τους αγκαλιάσεις, τους δείξεις την αγάπη σου, το ενδιαφέρον σου και δεν τους βάλεις στο περιθώριο και απέναντι, ότι έτσι θα τους ενσωματώσεις στο δικό σου το κοινωνικό σύνολο ή στην κοινωνία γενικότερα, αν μπορώ να πω τη λέξη ενσωμάτωση έτσι εντός εισαγωγικών. Επίσης υπάρχουν, κυρία Τζαμπάζη, υπάρχουν και διάφορα προγράμματα τα οποία θεωρητικά εφαρμόστηκαν, δηλαδή
θεωρητικά,
υπήρξαν κατά το παρελθόν διάφοροι επιτίδιοι εδώ, διάφορα αρπακτικά. Έχουμε κάνει θέμα, έχω κάνει θέματα και για αυτά τα ζητήματα, όπου σε αυτά τα προγράμματα μόνο Έλληνες Ρωμά δεν πήγαιναν. Μπορεί να μην πήγαιναν και καθόλου. Και έπαιρναν τα χρήματα οι επιτίδιοι και ποτέ δεν υπήρξε ένα μεταβατικό στάδιο προσαρμογής αυτών των ανθρώπων.
Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να τα συνδέσουμε και λίγο με αυτά που λέγαμε και προηγουμένως. Λένε λοιπόν ότι οι Ρωμά παίρνουν λεφτά. Δεν έχει ιδέα ο κόσμος πόσα λεφτά έχουν πάρει μη τσιγκάνοι. Οι άνθρωποι που δεν ανήκουν σε αυτήν την ομάδα.
Με το όνομα των τσιγκάνων, ναι.
Στις πλάτες
των τσιγκάνων.
Των Ελλήνων τσιγκάνων. Ναι. Ούτε το 1% αυτών των χρημάτων και αυτών των κονδυλίων.
Μέχρι και σπίτια έχουν φτιάξει.
Ναι, τώρα μιλάμε για τρελά ποσά. Ναι. Ειδικά συγκεκριμένες ΜΚΟ που εκμεταλλεύονται αυτή την ομάδα του κόσμου και πλουτίζουν στην κυριολεκσία. Τώρα, όσο αφορά το υπόλοιπο, θέλω να κάνω μία διευκρίνηση. Καταρχήν έχουμε ένα άριστο σύνταγμα, το ελληνικό σύνταγμα, όπου οι Έλληνες τσιγκάνοι είναι Έλληνες πολίτες τσιγκανικής καταγωγής. Τελεία. Δεν είναι μειονότητα, δεν είναι η μειονότητα των Ρωμά που είναι σε ολόκληρη την Ευρώπη και δυστυχώς αυτό έχει επικρατήσει και στη συνείδηση του κόσμου. Δεν είναι μειονότητα οι Ρωμά, είναι Έλληνες πολίτες. Κανείς όμως από την άλλη δεν μπορεί να αρνηθεί την παραβατικότητα κάποιων κύκλων των Ρωμά. Πώς μπορούμε να πούμε όμως ότι σε μια κοινωνία όλοι είναι καλοί ή όλοι είναι κακοί? Δώσατε το θετικό παράδειγμα του Παπακαυκά. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε από αυτό που κάναμε να κάνουμε το αντίθετο τώρα. Να μην πάμε στις περιοχές που δεν έγιναν πράγματα. Ας πάμε στις περιοχές που γίνανε πράγματα να δούμε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ενταγμένοι? Γιατί είναι ενσωματωμένοι στο κοινωνικό σύνολο? Τι έχει πάει καλά? Ποιες πολιτικές εφαρμόστηκαν και πήγε καλά εκεί? Να το πάρουμε αυτό το μοντέλο και να το πάμε και σε όλους τους Έλληνες τσιγκάνους. Να μην τους έχουμε πια αγκητοποιήσει.
Μου είχαν μιλήσει τότε οι άνθρωποι στη Συγκία.
Η προσέγγιση σας, συγγνώμη που σας διακόπτω, λίγο να ολοκληρώσω. Η προσέγγιση σας επίσης, όσο αφορά την ενσωμάτωση, όπως είπατε, εάν πάρεις αυτόν τον κόσμο και τον ενσωματώσεις στο κοινωνικό ιστό και δεν τον έχεις πια αγκητοποιημένο σε
ακριβώς,
μια περιοχή.
Ακριβώς, αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα
και το παιδί του θα στείλει στο σχολείο και θα εργαστεί, γιατί εκ των πραγμάτων θα μπει μέσα στην κοινωνία των πολιτών και θα κάνει ό,τι κάνουν και οι άλλοι. Mm-hmm. Νομίζω ότι το κλειδί είναι αυτό. Να σταματήσουμε να τους έχουμε γετοποιημένους.
Στο περιθώριο.
Οποιοδήποτε γκέτο είναι και μία πηγή παραβατικότητας και μία πηγή παρανομίας. Mm-hmm. Εάν θέλουμε λοιπόν να το σταματήσουμε αυτό, πρέπει να τους ενσωματώσουμε.
Μάλιστα.
Κατά την άποψή μου.
Έχετε δίκιο. Να. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ σε τι διαφέρει σε όλα αυτά που λέμε από τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Τζαμπάζη? Τι διαφορές έχει σε αυτά τα ζητήματα?
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο άπειρες φορές και όχι μόνο στους Τσιγκάνους και στους μετανάστες και στους πρόσφυγες και στους κοινωνικά αδύναμους και στους οικονομικά αδύναμους. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε μία μικρομεσαία τάξη. Αυτή την ώρα υπάρχει αυτό που λέμε ξανά η μικρομεσαία τάξη στη χώρα, η οποία δεν υπήρχε, όπως ξέρουμε όλοι. Είχε το διάστημα...
Στέκεται στα πόδια της κατά κάποιο τρόπο, ναι.
Ναι, το διάστημα 12 με 15, ξέρετε ότι αυτή η μικρομεσαία τάξη δεν υπήρχε, ήμασταν οι περισσότεροι κάτω από το όριο της φτώχειας, δυστυχώς. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει αυτό το πρόσωπο, ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η κοινωνία των πολιτών, αυτό που ενδιαφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ είναι οι πολλοί, δεν είναι τα συμφέροντα των λίγων, είναι τα συμφέροντα των πολλών. Και δυστυχώς είναι, το ξαναλέω, κοντεύοντας να γίνω γραφική, είναι η κυβέρνηση που λιδωρήθηκε γι' αυτό και πραγματικά αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση.
Κυρία Τζαμπάζη, μπορεί να ανατραπεί η διαφορά που είχαμε στις ευρωεκλογές?
Στην Ηλία 100%, ναι, άλλωστε οι ευρωεκλογές είναι μια διαφορετική ψήφος για τους Έλληνες. Οι Έλληνες δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο σημαντική είναι η ψήφος των ευρωεκλογών. Δεν ξέρει ο κόσμος, δεν είναι πολύ καλά ενημερωμένος. Η Ηλία είχε ένα πολύ μικρό ποσοστό σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, νομίζω, 2,8 ναι. μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε θεωρώ ότι ναι, στην Ηλία μπορεί να ανατραπεί στο 100%.
Μάλιστα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Εξάλλου είσαστε και σε περιοδία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε έτσι να μιλήσετε στην εκπομπή μου και στο Ionion FM. Σας εύχομαι έτσι καλή επιτυχία στις εθνικές εκλογές. Και εξάλλου θα έχουμε μια συχνή επαφή. Είστε άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με όλες αυτές τις κοινωνικές δράσεις και τα προγράμματα που αφορούν ευάλωτες ομάδες. Και σας το ξαναλέω ότι είμαι ένας δημοσιογράφος και η εκπομπή μου εδώ στο σταθμό και ο σταθμός που ασχολείται πάρα πολύ με αυτά τα ζητήματα. Πάρα πολύ με αυτά τα ζητήματα.
Οπότε θα έχουμε άνθρωποι που αναδεικνύουν αυτά τα θέματα.
Οπότε και μετά τις εκλογές θα έχουμε μια συχνή επαφή γύρω από αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τζαμπάζη. Ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας.